Orka og brennsla. Aukin vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is.
My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare.
You joined to see if you could live up to him.
Paramount Kynir.
What is this? This is where the frontier pushes back.
Frá leikstjóra Fast and the Furious og framleiðandunum J.J. Abrams kemur Star Trek Beyond, Chris Pine, Zoe Saldana, Idris Elba og Simon Pegg í einni stæðstu mynd sumarsins.
How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible.
Star Trek Beyond. Komin í bíó.
Hold on to something!
Hefur þú lent í umferðarslysi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gætið þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta.
Af hverju ferðu út í þessa endalausu rigningu? Ef það fer vatn á MacBook tölvuna þína, þá skemmur hana. Það ekkert flóki. Makkland. Besta land í heimi.
Hjá okkur, alla daga frá 11.30 til 23.30 Jójó Ís, nýbílavegi 18 og Egilsgötu 3
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977
Þú ert að hlusta á Guðvélina á Exinu 977.
Að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið og velkomin í Föngþáttinn, Símon Fokkin Hansson.
Takk fyrir það, takk fyrir það, að vexum nýjum sem sjö. Við erum minna í miðju breyki á Íri for your love með Mount Liberation Unlimited. Ný útkomið út á útgáfinu Beats and Space. En við ætlum að fara yfir svona nýtt af dóti hérna í kvöld. Þannig að, já, lefum lægjum að klárast og svo segjum við hvað skemmtlegt. En það ekki?
Herri, mér líst vera það. Já, þeirra hlusta fengtáttinu Action 977 Þetta var alveg einn stórgott lag með normanninum Kjeld Hungan En hann kallað sig einmitt
Já, hérna, ég hérna einhverju miðri lélegu skiptingu sko
Ég myndi bara hætti henni
Nei, ég veit að þetta var svona smá pröfunin á nýju dítiforti í beinu úsendingu
Já, þetta var mjög elegant
Já, hérðu, þetta var sem sagt Íri for your love með Mount Liberation Unlimited
Já
Íkund og Bísi Space
Einmitt, normaðurinn keld hunga þar
Já, og einmitt að segja þú ert í svona miklu fílík að bera fram norsk nöfn og sænsk nöfn og svona
Já.
Þá hér komin Lopsley með lagið Operator og þetta DJ Cozy 12 Inns Extended Disco Mix
Hvað heitir Lopsley réttinandi? Núna heyrðu við svona velréttalun hljóða meðan Simon Guðmundsson, Simon fucking Hansson googlar hvað maðurinn heitir Þetta það sem við kallum gæðaútvarp
Gæðaútvarp Nei, hún heitir Holly Lobsley Fletcher
Holly Lobsley Fletcher?
Já
Það norsk nátt, hún norsk
Hún er frá, hún er, nei, nefnilega ekki sko, hún er frá York Yorkshire, England
Já, yes. Yorkskýri
yes. Já,
það er einmitt þaðan sem
York ekki þaðan?
Jú, York Underwood frá York
Já Herru, þetta frábært lag sem að ég get bara ekki eftir að hlusta á þetta ekki með 10 mínútur og minnst bara algjör snill sko. En já, ef að tala eitthvað að smera það?
Ég hef ekkert að segja
Jú, þú fullt að segja Þú varst hérna á
Herði, ég var á Lunch Beat
Já,
hver var spilaður? Dag. Það var hérna, þetta fór sérst fram í EM svítunni Svo kallar ég
Nei, það skulum byrja þetta nú rétt fram Þannig að fólk er svona, það fór sérst fram á Pettersson svítunni
Ég held samt að flestir íslendingar þekki betri nafnið EM svítunni en Pettersson svítunni
Nei, þegar þið sá aldrei meira heldur en bara hann eina
Þannig að neina, Rama, hvað var að gerast?
Bara, sliðin bara einhverjum feeling hérna,
ekki Já, sett þetta upp svona, hann
Nei, ég er löngum að lækka, sko, þannig að það, já. En já, þess að þeir sýndu sinst aldrei hinna hliðina, sko, sem er alveg miklu skemmtilegri, sko, þetta er rosa kósi svæði, þetta var sérst á toppnum í...
Já, þetta var sérst ofan á...
Gamla bíó. Já, og á stað sem myndi Petsensvítan. Og já, þetta var bara nokkuð skemmtilegt. Ég var að gera DJ og svo mætti fullt af fólki og það var smá sól og svo fór sólin og byrjaði að rigna leiði á búinn. Það var mjög gaman.
Já. Já, það var ekkert brjálæðislega sólbjart þegar ég var, en það skipti ekkert málega. Það var bara hlýtt og lögn og rosa næs.
Var einmitt rosa næs, bara einmitt þegar við vorum að stilla upp bara hálftólf þá einmitt hætti þessi litla rigning og var svona heitt og þægilegt.
Já.
En, Við ætlum að leifa þessu frábæra lagi að heyra stjennundir Álum byrjar að syngja eftir En þeir eru hlusta á fangtáttun Action 97 Já, þeir eru að fengt þáttun Axel 97. Ég sem sagt Simon Fokin Hansson og ég með mér í stúdíónu Sveinbjörn Tertökum. Við höfum að segja ykkur frá skemmtilegu dóti sem að gerast á morgun.
Já.
Það á skemmtstæðanum Paloma.
Herri, já.
Já, þar sem sagt, það sumarfagnaður... Já, það
sumarparti
Sigrid Solstis sumarparti
Já
Og þar eru sem sagt samankomnir plusnúrir sem verða öfriðinni Þar Mark Romboy Oculus með liveset og Ben Sol Og í kjallarunum Kári Back to Back með KGB Og Dubliners Dubliners
Dub Dubliners
Ha, nei, Dubliners
Einmitt
XXX Rottweiler, Sjöberg og Balcony Boys
Já
Já,
en það var með þessu Öll X-in í kvöld
Já, og það líka, já, það bara, já, einmitt Og já, Mark Romboy sem sagt að spila upp í Og það frýtt inn Þannig að ekki missa þessu En Hérna ætlaði að spila lag Með artista sem kalla sig Buffo Pizza Og lag sem myndi Believe Þeir á editinu Jolly Jams Sem að DJ K.O. sá
Já
Ekki að hlusta á
það? Heru, hlustum á það
Minnst þetta alveg Minnst þetta alveg ótrúlega skemmtilega Flottu vokall
Þetta rosa spot on
En svona Já, samt ekki, þetta svona meira svona lag sem að bara ég veit ekki sem að ég veit ekki alveg
Þetta ekki alveg spot on, þetta meira svona svona je ne sais quoi, það sem úr að segja
Já, já, einhverslis
Spot Heta, semi, semi já. Spot
Næsta lag, það Glænís frá Ilja Escobar sem að var að gefa nýja plötu á Future Classics minni mig Ilja Escobar frá New York
Ég ekki búin að heyri á honum í alveg nokkur ár
Það ekki rétt að þér, hann gáði plötu í fyrra
Já, ég hef örglega verið að halda að vera einn þegar þú spilaði
eitthvað af henni Já, hún ég veit að þú hlustar aldrei á þessi ég spila Ég alltaf hérna í stúdíun og ég tjekka það gekkilega þú, já, ok Nei, ok Heyrðu Ná Smá kúða til og svo Vá, hann að hækka allt í mikið með
Nei
Þetta lagi Freaky með Eli Öskubar
Tekum á þessu
I'm gonna get up
Þetta Elias Kubar Featuring Vanessa Daku og Nomi Rús Og lagið Freak
Góða fílingur í hvað getur
það? Já, þú veist hann þetta Nomi Rús, það ekki?
Býttu?
Hercules and Offer
Það gæinan í gæinan í sem var í Hercules and Offer
Já,
sem var svona Sem eiginlegt gæi?
Nei, ekki lengur
Nei
En já, þetta var skemmtilegt Þarna endaði lagið snögla
Gæjan Það hún gæjan í Hercules
Já Herru, hérna ætlum við að frumflýtla í einhvers útvarpi nýtt lag sem heitir Snooze for Love með Totterje sem búið að vera handleikið af engum öðrum heldur en Dixon
Skellt í gang Simon Skellt í gang Lefa að höra þetta, hvað er maður?
Já, og þetta ekki út á Olsen útgáfinni útgáfinna Terje
Já, einmitt Totterje
Totterje
Totterje som man är kallad på norska.
Ja. Helt ja, vet du vad jag står där. Tack för det.
Tack för det bara.
þetta var Dixon í remixið af Todd Terje News for Love sem komum við út á Running Back útgáni í fyrsta skiptið þegar þetta var gefið út Hvað var hlustu næst?
Herðu,
já, alveg, meðnýmann, fyrirgeðu þessi trufla Hérna, sko, hérna, ef þú ættir hús bara ef þú ættir bara fínt hús og værir að hérna værir að fara að halda partí
Já.
Og þú myndir ráða alveg hver myndi spila í partíinu hennu bara, þú myndir alveg þú myndir bara, þú værir bara eitthvað ég ætla að láta þenn bara allir í heiminum mættu spila í partíinu hennu hvern myndir að láta spila í partíinu hennu
Daft Punk
að þjálsu
Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage.
Set them
Já, ég myndi bjóða þeim
Já.
Og ég myndi halda bara vilt partí og, og myndi fá fullt að græm lánu Þannig
Daft Punk?
Já, eða samt ekki, ég myndi frekar verið að vilja fá alls í þetta samsystem sko. Ég var að heyra að vera komið blata næstari
Frá Daft Punk?
Nei
Frá LCD Sound System
Já En ef við tala það sem að gerast meira helgina
Herjá, Sifax Acid Crew að koma að spila hérna á laugardaginn Það ekki líka Paloma?
Jú, það líka Paloma
Þannig að það bara svona double header helgi á Paloma Já. Í einhverjum útlenskum fínuríum
Já, ef við fara yfir line-upið
á Sifax Acid Crew
Já.
Ég nú ekki með það á þær, ertu
með það? Ég bara með það hérna
Heldi gott
Heru, Þetta svo að kvöldi heitir Life Weirdness og þetta muni koma fram Sifax Acid Crew frá Stóra Bretlandi
Já, ég veit þó að Frank Murderer spila þarna líka
Já, já og þarna kemur fram einmitt Frank Murderer þarna Murderer fyrirgeði
Frank Murderer Möder
Já, Möder. Og Cosmodot
Cosmodot, það hérna Dotti úr Samaris
Yes Og svo það hann Ívok sem Gunn Ívok úr Breakbeat og Pluto Og svo það Fú Kæsja Þú veist hvað hann
Herðu, það maður sem hétt áður Það áðan, það hann Dabi á kaffibarnum
Já, það passar, það rétt, það rétt
Góðsökk í fæinu
Herðu, svo Chevron og Asjálsveður Funksjómon hljóðkerfi frá ofur og visuals by Atli Bollason sem bara fínt flott sem byrja að vinna á bongatrómurinn ja. Þetta það sem í gangi og á laugardaginn og svo líka gaman að segja frá því að ég líka spila á kaffibarnum Kelly
Já, fyrir þá sem fengu ekki nóg af Seymour fucking Handsome í endislega veðrun í EM svítinni
Já, EM svítinni
Í hátinni dag, þá getið þessi meira af honum
Hver veitum að næsta EM að ég komi bara og, og verði svona DJ á milli tróðum er stannar á milli
Það er topp hugmynd
Já, ég geti líka að tala fótbolta
Já.
Það frábærari hugmynd sko. Ég ætla að spila hennar lag
Herri, skellt á eitt lag
Já, og að því að það er svo gott líf í dag þá hérna ef þú hefur lifað góðu líf í dag hvað lag myndir þú spila?
Hvað segir þú?
Ef þú hefur lifað svona nokkuð góðu líf í dag hvað lag myndir þú spila?
Ég myndi spila lagið Wonderful Life með hérna Ace of Base Ætlar að spila það núna?
Nei, ég ætla að droppa hennar lagið sem heitir The Good Life Lifað The Good Life með DJ Assault
Jæja
We'll be right back.
Þetta var bara að koma að síðasta lagi fjöndtáttarins í kvöld. Þetta ekki? Er ekki síðasta lagið það? Sveinbjörn, er ekki síðasta lagið það?
Þetta er síðasta lagið í fjöndtáttarins í kvöld. Hanna er ég.
Já, byrjum aftur ásip í
Herri, þetta gæðutvarp. Þetta top tæknistjórnin sem ekki sér staðið hérna á bakvið Mælaborð X-ins, 97, Simon Fokkin Hansson, trilltur á takaborðinu eftir að hafa flutt. Alveg fullkomið sett á svölunum á Pettersson svítunum í kvöld.
Já.
Þá er hann að gera
heiðilega
til... Þá er hann að gera heiðilega tilraun til þess að skratsa með YouTube og það hljóma svona. Viltu ekki bara skella þess í gang, Simon? Þú gleymdi líka að segja rewind.
Rewind.
Eftir hvernig viltu eldar segja þetta? Rúst.
Ég veit ekki.
Skilst ekki að vel. Það svona gallinn.
Herru, tótt er ég sem sás. Tilbúð á kjötbólum í IKEA á morgun. 15 bólur. Nei, eitthvað.
Já, síðasta lagið fengt þetta með kvöld, þetta er tótt er ég með lagið Svensksós.
Já. Nó. Takk fyrir, sjáumst á næsta fimmtag.
Vonandi.
The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Jungle.
watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on my groove on.
Get the cool.